Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis Jo Ekscelencija vyskupas Darius Trijonis ir girdėsite pasakojimą apie Vatikane vykusi Katalikų bažnyčios sinodą jaunimui. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas vyskupė Dariau.
Ramžius amen, mėly Marijos radio klausytojai. Iš tiesų džiugu girdėti ir bendrauti su jumis radio bangomis ir tiesiog pasidalinti savo įspūdžiais, kuriuos patyriau būdamas sinode. Ir tiesiog labai smagu, kad galėjau dalyvauti kaip Lietuvos atstovas šiame sinode. Ir kaip tik buvo pats jauniausias vyskupas iš viso pasaulio, kuris dalyvavo kaip sinodo tėvas. Viso buvome 267 sinodo tėvai ir šalia sinodo tėvų taip pat dalyvavo 49 klausytojai, tai jau jaunimo tarpo, iš jaunimo tarpo dalis jų buvo, dalis įvairių organizacijų atstovai, taip pat dar keletas krikščioniškų bažnyčių atstovai, taip vadinamieji delegatai iš tų bažnyčių, kurios yra krikščionis. Ir labai svarbu mums buvo, kad galėjome susitikti kartu pasaulio vyskupai ir aptarti tuos dalykus, kurie yra labai svarbus bažnyčioje, būtent kaip pakviesti jaunimą, labiau įsijungti bažnyčios gyvenimą, kaip leisti padėti suprasti jiems, kad ir jie yra bažnyčios dalis, ir kad mes visi turime kartu statyti tą Dievo bažnyčią šiandien ir rytoj. Ir semtis iš praeities tos jėgos, tos tvirtumo dvasios ir kartu remdamiesi viešpatės dvasia, kuri veda bažnyčią per istoriją, keliauti link viešpatės karalystės. Ir sinode, kai mes susitikome, pirmasis dalykas buvo Instrumentum Laboris dokumentas, pagal kurį mes kalbėjomės, kuris buvo kaip gairės tęsti tą sinodo bendravimą, tą buvimą kartu, pasidalymą ir tiesiog tos gairės mums padėjo labiau išplėtoti temą jaunimo pastoracijos ir paruošti finalinį dokumentą. Instrumentum Laboris dokumentas, kuriuo mes naudojomės, buvo paruoštas iš anksčiau. Tai būtent jaunimas, kuris buvo susirinkęs šiais metais kovo mėnesį Romoje prieš sinodinime susirinkime, savo įnašą padarė, paskui buvo internete pateiktas klausimynas, kuris taip pat kvietė įsijungti viso pasaulio jaunimą katalikišką ir ne tik katalikišką, atsakyti tuos klausimus, kuriuos pateikė tas klausimynas, kad galėtumėt suvokti šiandieninio jaunimo situaciją. Kadangi pats dokumentas tiesiog buvo nubrėžta tokia linija, kad trys pagrindiniai raktiniai žodžiai, pagal kuriuos mes turime kalbėti. Pirmasis žodis tai atpažinti. Atpažinti tą esamą situaciją, kurioje mes dabar gyvename, ką mes darome. Ir antrasis žodis interpretuoti. Suprasti tą situaciją ir kad galėtume pasisemti tų minčių, kuriomis mes galėtume toliau tęsti tą kelionę, taigi pasirinkti, kokį pastoracinį metodą, pastoracinius būdus labiau priartinti jaunimą prie bažnyčios. Ir labai svarbus dalykas, kaip sakau, minėjau, kad jaunimas pats įsijungė labai aktyviai į šį sinodą, visų pirma, dalyvaudami prieš sinodime susirinkime, ir labai gražiai buvo perteikta ta mintis, kad kaip šventajame rašte, kada Jėzus padaro duonos stebuklą, duonos ir žuvies tą stebuklą, padaugina duoną ir žuvį, ir kada jis klausia apaštalų, ar turite kuo pamaitinti minę, niekas neturi, sako, bet ir aš tai ir berniukas, kuris turi kelias kepalėlius duonos ir kelias žuveles, ir tada Jėzus padaro stebuklą. Taigi Ta labai tokia graži mintis, kad jaunimas turi ką irgi pasiūlyti, ką duoti. Ir viešpatės malonė gali padaryti stebuklą ir tiesiog duoti, remiantis kartu su tuo jaunimu, mums parodyti tą kelią į tolesnę bažnyčios evangelizaciją ir tolesnį bažnyčios pastoraciją. Toliau, kaip minėjau, tie trys žodžiai buvo raktinės kryptis, kurias mes nagrinėjome. Ir kai susitikome, buvo pagrindinė mintis, kokia biblinė ikona galėtų apibūdinti šiandieninio jaunimo situaciją. Kaip mes galėtume pasakyti, koks Biblijos ar švento rašto būtent epizodas labiausiai gali atsiliepti į šiandienos jaunimo situaciją. Buvo diskutuojamos įvairios tos vadinamos biblinės ikonos ir galų gale sinodo tėvai apsisprendė, kad geriausiai šiandienos situacija atitiktų Emauso mokinių ikona. Būtent kaip Emauso mokiniai, kada patiria truputėlį išgyvenimą tokį sukrėtimą, galime sakyti, didžiulį, kada Jėzus yra nukryžiuotas, kada neranda atsakymo į dabartinę situaciją, jie atsitolina nuo bendruomenės, jie eina į kitą kryptį, negu yra jų bendruomenė, jie keliauja, jie bėga iš Jeruzalės ir keliaudami iš tos Jeruzalės jie sutinka pakelyje einantį Jėzų, kurio nepažįsta, kuris prisigretina prie jų ir tampa jų bendrakeleiviu. Ir taip kalbėdamiesi su juo, jie atpažįsta, interpretuoja, galime sakyti, tuos įvykius švento rašto kontekste, supranta ir tada jie sugrįžta atgal savo bendruomenę ir tampa tos bendruomenės liudytojai, kurie liudija savo kitiems apaštalams, savo bendražygiams, kad jie sutiko kelyje Jėzų ir kad Jėzus yra gyvas. Taigi ta mintis mus labiausiai patiko, kad būtent išreiškia tą mintį, kad bet koks gali būti gyvenime sukrėtimas arba sunkumas, arba kiekvieną kartą bažnyčia, kai išgyveno kokius nors įvykius, sudėtingas situacijas, visada Jėzus mūsų nepalieka, bet jis prisigretina prie mūsų, svarbu mums būti tiems, kurie klausėme, kurie domimės ir kurie norime atrasti tą teisingą atsakymą. Ir Jėzus visada mums duos tą atsakymą, svarbu mums būti atviriems. Tada tapsime tie, kurie galėsime sustiprinti savo brolius. Ir labai svarbus dalykas buvo tas, kad sinode kartu su mumis dalyvavo popiežius kiekvieną praktiškai dieną. Ir sinodas, kai prasidėjo, pirmoji diena buvo, pirmieji susitikimai buvo skirti tam, kad galėtume išsikalbėti, pristatyti savo bažnyčios situacijas, kad galėtume pasakyti, kas mums atrodo svarbiausia šiandien. Ir kelias tas dienas būtent buvo pokalbiai, po kurių buvo darbinis susitikimas, buvo suskirstytos grupės darbinės pagal kalbą. Man teko dalyvauti pirmoje itališkai kalbančioje grupėje. Maždaug grupėse būdavo apie 20 asmenų ir toliau diskutuodavome mažose grupelėse tas išsakytas mintis ir pabaigoje savaitės tos grupės kiekviena pateikdavo savo pranešimą, tokią santrauką, kurią pristatydavo grupės relatorius, paskui sinode. Ir visa tai buvo užfiksuojama, rašoma ir pagal tai ruošiamas buvo galutinis dokumentas. Sinodo metu kiekvienas sinodo tėvas galėjo pasisakyti, paprastai buvo duodamos 4 minutės, per kurias turėdavo pasakyti, ką nori ir pristatyti tą situaciją, pasakyti, kas svarbiausia šiandien tavo akimis žiūrint pagal tavo bažnyčios situacija ir ta kalba buvo verčiama į pagrindines pasaulio kalbas. Būtent buvo verčiama portugalų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų kalbomis. Ir taip galėjome visi kartu dalyvauti ir vienas kitą suprasti. Paprastai po keletos pranešimų buvo daroma pauzė 3 minučių, kad galėtume apmastyti, dar labiau įsigilinti tuos pasakytus žodžius, kad tai nebūtų kažkoks bėgimas ir kalbėjimas tik dėl kalbėjimo. Popiežius taip pat, dalyvaudamas sinode, kiekvieną kartą matydavo, kaip jis užsirašo, kaip jisai įdėmiai klausosi, ir man taip pat teko galimybę jau trečią sinodo dieną kalbėti popiežiui bei visiems sinodo tėvams. Mano mintis buvo, kalbėjau apie kartų santykius, apie vyresniosios ir jaunesniosios kartos tą susitikimą, tą galimybę vieniems iš kitų pasimokyti ir vieni kitus išgirsti ir išklausyti. Labai man svarbu buvo, kadangi ką tik buvo popiežius grįžęs iš kelionės po Baltijos šalis, grįžęs iš Lietuvos, taigi dar kartą padėkoju popiežiui už jo vizitą, už jo apsilankymą mūsų šalyje, padėkoju už tai, kad jis prisilietė prie mūsų istorijos, kaip tik šventėme valstybingumo šimtmetį, kad jis atvykdamas į mūsų šalį, aplankydamas tas svarbias mums vietas ir kartu prisiliesdamas netgi prie skausmingos istorijos, galime sakyti, puslapio, jis apsilankė buvusiame KGB muziejuje, KGB kalėjime, muziejuje dabartinėme. Ir sakiau, kai jis išėjo iš to muziejaus, tiesiog ne tiek jo žodis, kiek jo pati laikysena, pati jo veido išraška mums kalbėjo, kaip yra svarbu jam tai suprasti, supajusti mūsų tą istoriją skausmingą ir suprasti, kaip ta senoji karta, kuri gyveno prieš mus, sugebėjo išlaikyti tą tikėjimą ir dabar kartais atrodo ir per tuos persekiojimus, kankinimus išsaugoti ir perduoti jaunesniai kartai. Taigi ir mūsų uždavinys yra išsaugoti tas vertybės, išsaugoti tikėjimo dovaną ir perduoti jaunai kartai. Taigi tokia buvo mano kalba šiame sinode. Vėliau, sakau, teko dar daug kalbėti darbinėse grupėse, teikti savo pasiūlymus ir labai buvo smagu, kadangi tose darbinėse grupėse galėjau stebėti tuos žmonės, kurie yra labai garsus bažnyčioje, tiesiog įvairių vienuolynų, kur vadovai, įvairių bendruomenių vadovai, tiesiog buvo labai man kaip jaunam vyskupui, kurio dar nepraėjo ne metai, buvo tikrai nuostabi dovana, kad galėjau būti tame sinode. Aišku, visų pirma, jau pati dovana buvo tai, kai mes galėjome atvykti į sinodą ir tiesiog buvo nuostaba, kai mus apgyvendino, ne visus tiesa sinodė tėvus, bet man tokia teko tikrai džiulė Dievo dovana, kai sužinau, kad teks gyventi namuose, kuriuose gyveno pats popiežius. Taigi Šventos Martos namuose, kuriuose gyveno 47 vyskupai, kardinolai, sinodo, visi kiti gyveno arba kurie gyvena arba dirba Romoje, tai savo namuose, o kiti kitose namuose. Ir paskui, kai kalbėjome su kitais vyskupais, sako, pirmą kartą, jau vienas sako, trečią kartą jau dalyvauju, sako, sinode, bet pirmą kartą taip teko galimybę apsigyventi Šventos Martos namuose. Kalbėjome su Rygos arkivyskupu, kuris sako, tai turbūt yra ženklas, dėkingumo ženklas popiežiaus mūsų kraštams, kurios aplankė ir kaip tik po tos kelionės, kai grįžo, tiesiog mus taip pat priėmė į savo namus, į svečius. Taigi didžiulė Dievo palaima ir malonė buvo kartu gyventi tuose namuose su popiežium ir kartu susitikti prie pusryčių, pietų ir vakarienės stalo. Taigi kiekvieną dieną matydavome šventąjį tėvą, matydavome tą jo rūpestį ir labai nuostabi galimybė tiesiog buvo bendrauti su juo. Taip atrodo, kartais labai iš toli mes matome popiežių, bet kai teko gyventi kartu tuose namuose, tai ir buvo galimybė susitikti. Ne kartą teko prieiti, pakalbinti, atrodo labai paprastai. Ir štai atrodo vieną vakarą pareinam po sinodo. Atrodo tokia sunki diena, tiek daug kalbėta, tiek daug diskutuota. Klausiu, sakau, popiežiaus, sakau, šventinybė, ar jūs nepavargot, sakau, tokia intensyvi diena, tiek daug tų kalbų. O ne, sako, kaip nuostabu, kaip man buvo smagu girdėti tiesiog, nes jam, kaip supratau, labai ir buvo svarbu suprasti, kaip kitur pasaulio šalise, kaip viskupai mato tą situaciją, kad jis galėtų suprasti tą bažnyčios pulsą. Taigi man paliko tikrai didžiulį įspūdį tas jo noras, tas jo rūpestis visa bažnyčia. Taigi tokios galimybės ir tikrai, pavyzdžiui, labai smagu buvo vakarais išeiti Vatikano sodus, kalbėti rožinio maldą ramiame Romos Vatikano, ta prasme, kampelėje ir apmastyti tas mintis, kuris teko girdėti dienos metu. Ir iš tikrųjų, kai galutinis tas dokumentas buvo paruoštas, norėčiau dabar pasidalinti pagrindiniam tokio mintimis iš to dokumento. Tai visų pirma, dokumentas kalba apie tai, kad svarbiausias dalykas, daug yra svarbių dalykų bažnyčioje, bet vienas iš tų svarbių dalykų yra būtent jaunimo pastoracija. Ir nepaisant, kad kartais galbūt kai kurie sinodo tėvai būtent kalbėjo apie tai, kad vyskupijos yra daug įvairiausių rūpešių, papildomų administracinių rūpešių, kurie tiesiog mus dusina, galime sakyti tai vaizdžiai, ir tiesiog atima tą energiją ir daugelio ganytojų ir tiesiog atrodo paskandina tarp tų įvairiausių paprastų administracinių rūpesčių, negalime užmiršti to jaunimo, kuris yra mūsų ateitis. Ir kad mes turime pabrėžtą buvo būtinybę iš naujo permastyti naujus konkrečius būdus, kaip galėtume dar labiau įjungti jaunimą į bažnyčios veiklą. Iš kitos pusės tai nereiškia, kad mes turime tuoj pat atrasti jau supakuotus, iš anksto paruoštus atsakymus, paruoštus receptus. Tiesiog buvo kviečiama labiau pajusti tą dvasios veikimą ir atsiduoti tam šventosios dvasios veikimui, kad suprastume, ką labiausiai pagal tas gairias, kurias mes priimėme, ką mes galime pritaikyti savo kraštuose ir kaip mes galime labiau pakviesti tą jaunimą ateiti prie viešpaties. Ir labai gražiai toliau buvo kalbama apie tai, kad neužtenka, kad jaunimo pastoracija ir ne tik jaunimo pastoracija, bendrai šeimos pastoracija ir kitos programos, tai negali būti suvokiamos, kad didindami dienų ar pamokų skaičių mes pasieksime gerą rezultatą. Galbūt mes jausime pasitenkinimą, kad yra tos programos, kad viską kažką padarėme, bet tikslas nebus pasiektas. Svarbiausia rasti asmeninį kontaktą su tais žmonėmis. Ir labai gražiai paskui popiežius, kai kalbėjome apie šeimos paruošimą, atsistojęs po vienos sinodo dienos pabaigoje, sako, kad ir šeimos kursai, atrodo, sako, yra programa, labai gražios programos, kurias jūs turite savo vyskupijose, jos labai gražiai veikia popieriuose, bet realybėje reikalinga, sako, yra tas gyvas katekumenatas, kad tie sužadėtiniai, kurie ruošiasi šeimą, arba tos šeimos, kurios ką tik yra susituokus, arba tas jaunimas, kuris jis ateitų, jis jaustų bažnyčią parapiją kaip šeimą, kaip tą tokią bendryje, bendruomenę, kurioje jie gali jaustis savi, kad tai nėra kažkas svetima, kažkas tolima ir tai labai gali padėti tas vadinamasis katekumenatas, į kurį įsijungia tos jaunos šeimos ar tas pats jaunimas per įvairias maldos grupeles, kurios yra parapijose, kurios leidžia pajusti tą asmeninį santykį ir tai nėra tik kažkoks programos įvykdymas, atlikimas, bet tai yra būtent asmeninis susitikimas ir asmeninis išgyvenimas to tikėjimo. Toliau labai buvo svarbi tokia tema paliesta, kad turime apmastyti iš naujo parapijos kaip teritorijos principą, nes jis jau nebefunkcionuoja miestuose, jis buksuoja. Tiesiog labai paprasta, kur yra didesni miestai, tiesiog mes matome, kad žmonės gyvena viename miesto kvartale, atvažiuoja į bažnyčią į kitą kvartalą, nes ten įdomesnis kunigas, ten gal kažkokia chorelis gražiau gieda ar groja, arba tiesiog taip malonesnė aplinka. Ir taip tiesiog mes tokiu būdu galbūt nebet pažįstame, kad esame tos parapijos, tos bendruomenės nariai. Taigi buvo mintis, ką mes galime daryti, kad vėl žmogus atrastų save toje parapijoje, kurioje jis gyvena. Ir kaip svarbiausias dalykas, visą laiką buvo akcentuojama ta mintis, kad mūsų parapijos, mūsų bendruomenės turi būti bendrystės vieta, kurioje mes galime pasijusti kaip viena Dievo šeima. Ir kurie būtų ta gimdančioji jėga, kaip sakoma, jėga, kuri duoda mums gyvybę, kurioje mes galime pajusti, kad tikrai mes esame gyvi prisilietę prie to šaltinio, kurioje mes gauname tą gyvą tikėjimą. Ir tai negali būti vien tik tai biurokratinė kažkokia organizacija, bet tai turi būti tas šaltinis, kuris mums duoda tos gyvybės. Ir toliau buvo kalbama apie svarbų poreikį iš naujo permastyti katechezių visą tą perteikimą ir būtent tą perdavimą tikėjimo per šeimos tikėjimą, per tą šeimos bendravimą, kad tai nėra tas procesas, kad tik tai tikėjimas yra perduodamas bažnyčioje ir tik tai katechezių metu arba tik tai per tuos paruošimus sakramentams. Visų pirma, tikėjimo perdavimas prasideda jau šeimose ir kaip stengtis, kad galėtų jau šeima duoti tos pirmuosius žingsnius, tos pirmuosius daigus tikėjimo savo vaikams.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje įspūdžiais iš Sinodo Vatikane dalyjasi Jo Ekscelencija vyskupas Darius Trijonis.
Dar labai svarbi tokia tema, kuri iš tikrųjų reikalauja atskiros diskusijos, tai būtent interneto skaitmeninės aplinkos tema. Ir šiuolaikinis pasaulis, kuriame vis labiau pasireiškia globalizacija, jis yra jungiamas, atrodo, tų nematomų, bet labai glaudžių ryšių, kuriuos interneto pagalba mes galime pasijusti, kad mes esame labai netoli vienas nuo kito. Ir žmonės vis dažniau naudoja internetą ir mane labai nustebino, kaip pavyzdžiui, aš kažkaip buvau įstikinęs, kad galbūt tokios šalis, Europos šalis, štai Šiaurės Amerikos šalis, labai aktyviai naudoja internetą, bet kai pradėjom kalbėtis su vyskupais, pasirodo Azija, gal netgi jau dabar lenkia gyventojų, aišku, skaičiumi labai ir didžiulis šalis, ir jos labai aktyviai naudoja, tarkim, socialinius tinklus, internetą, ir štai net gavome tokį tyrimą labai įdomų, kurį padarė Aletėjos organizacija, 8 kalbomis rašo įvairius straipsnius, ir pasaulyje būtent interneto pagalba galime juos rasti internete, perskaityti ir štai padarė tokį tyrimą, tyrė jaunąją kartą, būtent vadinamąją Z generaciją, kuri, taip kaip sako sociologai, tai būtų jaunimas nuo 18 iki 25 metų. Ir tyrė būtent Facebook'o ir Instagram'o jaunimas, kuris dalyvavo šiose dviejose programuose, kurie turi savo profilius ir pagal tuos profilius, pagal tą medžiagą bandė nustatyti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, pagal tą tyrimą buvo kalbama, kad šiuo metu pasaulyje tos vadinamosios Z generacijos arba jaunimas, kuris yra nuo 18 iki 25 metų, Facebook'e ir Instagram'e, maždaug jų yra apie 540 milijonų narių. Atrodo didžiulis toksai būrys. Ir buvo paieška padaryta pagal raktinius žodžius. Jaunimas, kuris naudoja savo profiliuose žodžius, kaip pavyzdžiui, religija, krikščionis, katalikas, bažnyčia, popiežius, malda ir panašiai. Pagal tos raktinius žodžius, kurie susiję su religija, iš tų 540 milijonų narių, kurie turi savo Facebook'o profilį arba Instagram'o profilį, tik 4% atsirado tokių jaunuolių, tai 21 milijonas pasaulyje, kurie naudoja krikščioniškas temas, katalikiškas tas temas. Taigi atrodytų labai nedidelis toksai gabaliukas, kai žiūrime tą didelį piragą. Ir kas įdomiausia, toliau buvo daromas tas tyrimas, kad iš tų 540 milijonų narių buvo sudarytas 20-ukas pasaulio šalių, kurių gyventojai labiausiai naudoja socialinės medijas. Taip ir į pirmą trejetuką pateko, net nustebau, pirmoje vietoje Indija – 90 milijonų. Antroje vietoje Indonezija – 40 milijonų. Ir trečioje vietoje Brazilija – 35 milijonai. Ketvirtoje vietoje Jungtinės Amerikos valstijos, toliau Meksika, Filipinai, Vietnamas, Pakistanas, Tailandas, Bangladešas. Atrodo labai daug Azijos šalių. Ir tą pirmą dvidešimtuką Lietuvos nes nepatenkam, nes esam pakankamai maža pagal gyventojus skaičių šalis, taigi tos didesnės šalis pateko. Toliau, žvelgiant į kitą tokį tyrimą atliktą jų, pirmasis pasaulyje pagal jaunuolius, kurie naudoja savo Facebook ar Instagramo profiliuose žodžius susijusius su religija. Tai pirmą trejetuką patenka, pirmą vietą užima Brazilija 5 milijonai, Filipinai 2 milijonai, Indija 1 milijonas. Vėl ketvirtoje vietoje Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau vėl Lotynų Amerika ir Azija. Ir kol kas Lietuvos mes į tą 20-uką nepatekome, Lietuva nepateko. Trečiasis buvo tyrimas padarytas pagal procentiškumą gyventojų skaičius ir jaunuolių skaičius. Ta prasme, kiek procentų iš tų gyventojų skaičiaus tų jaunuolių domisi religija, ta prasme, kas daugiausiai iš tų šalių naudoja savo socialinėse tinkluose žodžius susijusius su religija. Tai pirmoje vietoje buvo Rytų Timoro šalis 33 procentai, antroje vietoje Kostarika 25 procentai, trečioje vietoje Salvadoras 20 procentų ir šį kartą mes atsidūrime 16 vietoje su 10 procentų. Taigi iš tikrųjų net nustebau, kad pagaliau ir mes kaip Lietuva atrodo mažytis kraštas, taigi procentiškai žiūrint, atrodome visai neblogai. Šiek tiek daugiau už mus turi mūsų kaimynai, Lenkija, 11,25 procento jaunuolių įsijungė socialinius tinklus. Taigi labai svarbus dalykas, kaip jaunimas dalyvauja tuose socialiniuose tinkluose, bendrauja vienas su kitu ir kad mes negalime iš akių pamesti tos skaitmeninės aplinkos, tos skaitmeninės erdvės. Ir nepaisant, kad kai kas kalbėdavo, kad sako, labai tas internetas iš tikrųjų žmogų labai atitraukia nuo to asmeninių santykių, nuo to asmeninio kontakto, žmogus kažkaip užsidaro toje virtualioje erdvėje. Tačiau mes negalime to dalyko paneigti, kad nemaža dalis žmonių būtent joje gyvena. Ir kaip gražiai Benediktas XVI popiežius emeritas yra pasakęs dar savo laiku, kad skaitmeninė aplinka nėra kažkoks paralelinis pasaulis arba grinai virtualus pasaulis. Tai yra dalis mūsų realios kasdienybės, daugelio žmonių, ypatingai jaunuolių, kurie dalyvauja šiame pasaulyje. Taigi mes turime būti supratingi ir nenumoti ranką į tą skaitmeninę erdvę. Ir labai gražus toksai vėl pavyzdys buvo pateiktas sinode, kad pavyzdžiui, Romos imperija, kai buvo Jėzaus laikais, ji buvo išplėtojusi labai stipriai transporto susisiekimo tos tinklus. Buvo laivai, buvo keliai nutesti ir taip lengvai ta krikščionybė žinia galėjo sklisti, nepaisant to, kad pati ta imperija buvo nusiteikusi priešiškai prieš krikščionybę, buvo žudomi tie krikščionės, bet jos infrastruktūra padėjo krikščionybė labai lengvai išplisti. Taigi, kaip mes ir taip pat pažiūrėsime tuos socialinius tinklus, iš vienos pusės tai gali būti taip pat, aišku, yra neigiamų tų pusių, kada atitolsta vieni nuo kitų žmonės, tampa užsidaro tik savo prie savo to kompiuterio. Pavyzdžiui, netgi buvo kalbamas apie toks fenomenas arba kaip hikomori sindromas, kada žmogus užsidaro savo kambarėlėje, savo kompiuteryje, daugiau nieko nemato, visą dieną naktį sėdi ir ilgą laiką praleidžia, kol galų gale netgi išsenka ir netgi pasitaiko atveju, kad miršta nuo to, kad užmiršta net valgyti ir tiesiog normaliai pailsėti. Bet aišku, sakau, tai yra kraštutinumai, iš vienos pusės toks labai didžiulis nusikreipimas į tos socialinius tinklus, iš kitos pusės visiškai ignoravimas tų socialinių tinklų. Taigi mintis yra, kad mes turime juos įvertinti ir ypatingai sinode buvo akcentuojama ta mintis, kad turime panaudoti naujai evangelizacijai. Ir taip pat turime labai aiškiai, ypatingai, sakau, teko girdėti, kaip Azijos vyskupai kalbėjo apie tą galimybę, kad turime globalizuoti tiesiog įvairius programas tų socialinių tinklų, galbūt savo tas patirtis, kad galėtume labiau išplėtoti ir perteikti tą evangelijos žinią. Toliau labai svarbi tema buvo, kad su naujom technologijom, kurios vis labiau plėtojasi pasaulyje, išnyks labai daug darbų. Atrodo, neturėtų tai labai užtrukti, nes pasaulis vis labiau įsisavina naujasis technologijas, robotizuojamos yra darbo vietos ir praktiškai jaunimas kelia labai rimtą susirūpinimą, kad nebėra darbo vietų. Jau dabar sunku rasti darbą, kuris tenkintų tą jaunimą. Aišku, vėl gali būti kraštutinumas, gali žmogus sakyti, aš noriu uždirbti kažkokią maksimalią sumą ir jeigu tokio darbo nėra, reiškia, darbo iš viso nėra. Bet iš kitos pusės, kad su naujom technologijom labai sumažėtų darbų, tų kartais atrodo paprastų darbų ir reikia dar didesnio išsilavinimo ir tada atsiduria tiek tas jaunimas, tiek paprastas žmogus tokiame paribyje, kad trūksta darbo, trūksta tos erdvės, kur gali save realizuoti ir kaip save įprasminti šiame gyvenime. Tada kyla nepastenkinimas savimi, tada kyla tas toks nusiminimas, kad aš nieko nepasiekiau šiame gyvenime, nieko negaliu padaryti, esu galbūt nereikalingas ir tas pesimizmas gali labai valdyti jauną žmogų. Taigi sinode buvo kalbama apie tą dalyką, kad mes turime atkreipti ypatingą dėmesį ir tiesiog padėti, kad kaip formuojasi įvairios politikos, būtent atkreipti dėmesį tą darbo vietų skatinimą, kad tiesiog turime taip pat būti labai aktyvus, neužmiršti, kad neužtenka vien melstis, bet reikia ir darbo, reikia ir uždirbti. Ir paskui labai kitas dalykas, labai toks gražus, kad mes turime ieškoti, kaip padėti jaunimui labiau atskleisti savo meninius talentus, savo tuos sugebėjimus, kuriuos Dievas mus yra apdovanojęs. Būtent per tų meninių talentų atskleidimą mes galime atrasti ir pašaukimą, profesinį, tam tikrą galų gale pats tas grožio kelias, kaip vadinamas, nuo seno skatina pajusti tą Dievo begalybę, tą Dievo neišmatojamumą, tą Dievo tokį begalinį tobulumą, kada žmogus pajunta, kaip Dievas tą patį kūrinį apdovanoja tokiais talentais. Taigi labai svarbus dalykas buvo atkreiptas dėmesys apie, kad mes turime labiau kurti tą muziką, kuri jaunimą užkabintų, taip kabutėse galime sakyti, nepagautų, bet tiesiog pažadintų tam kilnumui, kad mūsų ta liturgija, kurią mes švenčiame, taip pat būtų apipavidalinta ne tik tai gražios muzikos, bet taip pat tų meniškų elementų, kurie taip pat kelia mūsų dvasę ir mūsų sielą. Ir labai gražiai toliau popiežius vienoje iš savo homilijų kalbėjo, kaip jaunimas, nepaisant, kad kartais atrodo ir nusivilia bažnyčia, kad kartais pasitaiko ir tokių abejingumų, bet vis dėlto viduje yra tas toks sveikas nerimas. sveikas noras, kurį galime sakyti išreiškiame tais žodžiais pasakytais apaštalų. Norime pamatyti Jėzų. Norime pamatyti Jėzų. Taigi jaunimas tikrai turi savyje tą norą ieškoti tos tiesos. Nepasitenkinti tuo paviršutiniškumu, tuo paprastumu, tą kasdienybę, bet nori atrasti tai, kas uždega juos. Būtent atrasti Jėzų. Ir kartais galbūt iš tikrųjų vėl tokia mintis buvo, kad jaunimas kartais atrodo kritiškas, per daug yra nusiteikęs, bet vėl toks labai vienas iš vyskupas iš Afrikos sako, yra toks posakis Afrikoje, kada giria auga, kai eini įžengia į girią, girdi visada kažkokį triukšmą. Kažkas šlama, medžiai, tenai lapai šlama, ten augalai auga, kažkas prabėga, kažkoks yra triukšmas, natūralus gamtoje, girioje tas triukšmas. Ir tas triukšmas rodo, kad yra gyvybė, kad tai nėra kažkokia, galime sakyti, nėra mirtis, bet tai yra gyvybė, kuri pulsuoja, kuri yra gyva. Ir jeigu priešingai paimsime, sako, dykumą, galime išgirsti krentančio akmens sudužimą. Bet tai rodo, kad joje nieko nėra, yra mirtina tyla. Taigi, vėl mes neturime išsigąsti galbūt to kritiškumo arba to tokio nerimo, apie kurį labai gražiai kalbėjo šventasis popiežius Paulius VI, kad jaunimo nepasitenkinimas, kuris kankina jaunimą, kaip jis sakė vienoje iš savo kalbų, būtent visuomenės, nukreiptas į visuomenę, tame nepasitenkinime mes galime atrasti ir šviesos elementą. Nėra vien tik tai blogai. Taigi sinodas norėjo pakviesti ir vyskupus, kad jie matytų tame šiame pasaulyje, kuris galbūt yra paliestas ir sekularizacijos, ir tų technologijų yra bandomas iš įvairiausių pusių, visą laiką atrasti kažką tokio pozityvaus, atrasti to šviesos elemento, kad ir tame pačiame jaunimo kritiškume. Ir tai neturi mūsų bauginti, mūsų drebinti, bet Dievas kartais rašo net ant tų kreivų eilučių ir kviečia eiti mus į priekį. Ir būti to pranašo reiškia nedrebėti, nenorėti, kaip sakoma, bijoti to uždavinio priimti, bet mes turime priimti ir eiti priekį, nes mūsų Dievas tikrai neapleis, mūsų nepaliks vienų pačių ir mums padės atrasti tą tiesą. Taigi, labai svarbus dalykas toliau buvo sinode kalbama apie visų įvairių kategorijų, įvairių sluoksnių žmonių įjungimą į bažnyčią. Tame tarpe ypatingai buvo atkreiptas dėmesys, kad galbūt moteris truputėlį yra kažkiek nustumtos į šoną bažnyčią, bet tiesiog buvo atkreiptas dėmesys, kad mes turime labiau atrasti vietos savo bendruomenėse ir taip pat išgirsti tą tiek moterų balsą ir kad tai būtent praturtina pačią bažnyčią, tas pastebėjimas, tas žvilgsnis iš visų pusių ir tai padeda mums eiti į priekį tai bažnyčiai. Toliau kitas dalykas labai svarbus buvo kalbama apie tai, kad bažnyčia, mes turime neužmiršti, kad turime ugdyti pašaukimus. Pagrindinis pašaukimas, kiekvienas pašauktasis yra kviečiamas atrasti savo uždavinį šiame pasaulyje, ar kad galėtų save realizuoti. Ir kartu su tuo pašaukimu mes einame link pašaukimų. Tai būtent, ar tai, dažniausiai, kai mes skredame kalbėti apie pašaukimą, žmonės sako, nu va, apie kunigystę, apie vienuolyną kalbama. Ne, ne tik, būtent ir šeimos pašaukimas, ir dar labai tokį įdomią mintį sinodas atkreipė dėmesį, kad net yra pašaukimas būti vienu. Bet tai nereiškia, kad būtų užsidariusiu savyje, bet tas, kuris visuomenėje, bendruomenėje įsijungia ir duoda savo įnašą, netgi būdamas vienas, galbūt ne šeimos žmogus, ne vienuolis, ne kunigas, ne dvasininkas, bet būdamas gyvendamas tą vienas pats tą gyvenimą, bet kartu būdamas bendruomenės narys, jis taip pat gali duoti savo įnašą. Ir labai buvo vėl svarbus dalykas, kad pabrėžiamas dvasinis palydėjimas, kuris nereiškia vien tik tai, kad kunigas palydi dvasiškai, bet taip pat atkreiptas dėmesys, kad pašvestieji, taip pat susituokę žmonės, šeimos, apskritai patys jaunuoliai viens kitą palaikydami padeda tame dvasiniame palydėjime kitiems eiti į priekį. Ir buvo kalbama ypatingai apie įvairias naujas formas, kurios yra pasaulyje, kaip, pavyzdžiui, jaunimas būrėsi dabar bendruomenės, kurios nėra vienuoliškos bendruomenės, bet yra kaip maldos ir kartu gyvenimo tokios bendruomenės. Pavyzdžiui, Romoje net 7 grupės jaunuolių išsinomavo apartamentus ir kartu susitinka bendrai maldai, kartu valgo, kartu pasiskirsto pareigas, kas ruošia valgyti, kartu prisideda prie to bendro, kaip sakoma, gėrio ir kartu kalbasi, išgyvena, viens kitam padeda atrasti tą pašaukimą toliau, tarsi yra pasiruošimas tolesniam šuoliui gyvenimo link. Ir todėl buvo kalbama apie tai, kad vėl turime ieškoti naujų formų, kaip padėti jaunimui šiandieniam pasaulyje susiorientuoti, atrasti savo pašaukimą, atrasti savo vietą ir duoti savo įnašą. Vėl toliau buvo kalbama apie seminarijų formavimą, kad ieškoti naujų formų, kad seminarijų formavimuose būtinas yra taip pat pasauliečių vaidmuo, bendraujant su seminaristais, atpažįstant tuos, padedant atpažinti seminaristams tą pašaukimą. Ir taigi tas vadinamasis dvasinis palydėjimas, kuris taip pat nėra vien tik tai kažkoks privilegijuotas uždavinys dvasininkų, bet taip pat liečia ir tuos, kurie yra bažnyčioje aktyvus, būtent pasauliečiai. Taigi mes tiesiog šiame sinode bandėme apžvelgti įvairias temas. Aišku, pagrindinis dalykas buvo tas, kad, kaip popiežius labai gražiai paminėjo, kad tas dokumentas nėra kažkoks gatavas receptas, kurį mes turime dabar imti ir tiesiog paraidžiui taikyti. Esminis dalykas yra, dabar mums patiems yra permastyti, reikalinga permastyti, suprasti ir suvokti, ką mes galime pritaikyti savo aplinkoje, kaip mes galime pasinaudoti tais pasiūlymais ir kaip mes galime labiau priartinti bažnyčią prie žmonių, apskritai prie jaunimo, kad jis galėtų jaustis esas aktyvus, įsijungęs bendruomenės dalis, kad tas jaunimas jaustųsi esą bažnyčios dalimi. Ir labai gražus palinkėjimas buvo jaunimui: jaunime, jūs esate dabartis, būkite ateitimi. Taigi būkite, tapkite. Ačiū labai Jums uždėmesi.
Jūs girdėjote Vilniaus arkivyskupijos vyskupą auxiliarą Darių Trijonį, kuris pasakojo įspūdžius ir svarstė dokumentus, pristatytus Vatikane jaunimo sinode. Pasilikite su Marijos radiju.